Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe. Ultima emisiune din anul 2018. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi până acum. Sperăm să vă revedem și în 2019. În seara aceasta vom discuta despre sfârșitul lumii și începutul Harului. Invitații mei sunt Laurențiu Nistor și Marius Necula. Domnilor, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația să fiți în studio cu mine pentru această ultimă emisiune de Influențe din 2018. Sunt anumite voci care declară sus și tare că în 2019 se va încheia istoria planetei noastre. Nu este nici prima, nici ultima dată. Sunt convins că vor mai fi astfel de preziceri. Au fost foarte multe în trecut. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte delicată și generală prin faptul că este foarte, foarte mare. Ar necesita răspunsuri decât ore întregi. Ce este sfârșitul lumii pentru dumneavoastră? Ce înseamnă sfârșitul lumii pentru dumneavoastră ca și pastori creștini și adventiști de ziua șapte?
Pentru mine perspectiva de la finalul istoriei, perspectiva punctului final către care istoria se îndreaptă și pe care Sfânta Scriptură îl mărturisește, pe scurt și simplu.
Cu alte cuvinte, este o împlinire a Scripturii. Sfârșitul lumii este o împlinire a Scripturii.
Dacă prin sfârșitul lumii înțelegem o încheiere a istoriei, din perspectiva istoriei păcatului, atunci în același timp sfârșitul lumii are și componența unui început. Pentru că nu știu pe ce să proiectez lumina, pe sfârșitul răului sau pe începutul binelui. Sfârșitul lumii în limbajul comun poate să aibă și accepțiuni de cataclism, de un eveniment tragic, iar Hollywoodul popularizează ideea unei lumi post-apocaliptice.
Da.
Că vor fi câțiva, o rămășiță și aceștia vor reuși în cele din urmă să treacă peste. Din perspectivă biblică, sfârșitul lumii este echivalat cu revenirea lui Hristos, revenire ce pune capăt acestei orânduiri și inaugurează regatul de plin, împărăția lui Dumnezeu, unde cele rele nu vor mai fi și istoria păcatului.
Și vom trăi fericiți până când nu vom mai avea putere să numărăm
anii. Abia atunci putem să vorbim despre o societate la nivel utopic în sensul absolut.
Da. Una din ultimele producții ale Hollywoodului în acest context este un film pe care l-am văzut nu de mult cu Nicolas Cage în rolul principal. Se numește The Humanity Bureau. O lume în care supraviețuitorii încearcă să-și raționalizeze resursele. Există o deportare a celor care nu contribuie la societate. Se pare că actorul principal, personajul principal, află că de fapt acea deportare este de fapt similară cu ce s-a întâmplat la Auschwitz, o exterminare a celor care nu pot produce. Se revoltă împotriva acestei atitudini și, mă rog, are un sfârșit tragic. Nicolas Cage, agentul acestei agenții de umanitare, sfârșește prin a fi împușcat, însă ideea pentru care el militează continuă. Și mă rog, filmele sunt foarte multe despre care am putea vorbi, așa cum ai spus, Hollywoodul promovează această idee. Aș vrea ca la Influențe astăzi să încercăm să influențăm noi, pe ascultători și pe privitori, în a ne... să începem 2019 cu o impresie, cu o idee optimistă, mai luminoasă, așa cum ai spus, Marius, să punem reflectorul pe partea pozitivă. Pe partea pozitivă și să lăsăm cumva în umbră teoriile conspirației, alarmele false, pentru că în fond și la urma urmei nimeni nu știe când acest sfârșit va avea loc.
Există câteva indicii cu privire la lucrurile care preced și pregătesc acest punct terminus pentru istoria păcatului, dar și un început pentru istoria împărăției lui Dumnezeu actualizată pe pământ. Și acesta este un fapt misionar. Atunci când Evanghelia împărăției ajunge în toată lumea, atunci vine sfârșitul. Lucrul acesta poate fi anticipat într-o măsură oarecare, dar nu absolută, și din acest motiv creștinii de toate denominațiunile își doresc să răspândească Evanghelia pentru a trage mai aproape momentul acesta.
Este într-adevăr o influență. Este o influență asupra noastră în calitate de creștini, chiar și adventiști de ziua șaptea. Aș vrea să mă asigur că nu sunteți de acord cu ea.
Cu ce anume?
Cu această idee că cu cât muncim mai mult să răspândim Evanghelia, cu atât mai repede vine sfârșitul lumii, revenirea Domnului Hristos și începutul unei orânduiri fericite.
Nu pot să spun că nu, dar textul spune că atunci când Evanghelia aceasta va ajunge în toată lumea, atunci va veni sfârșitul.
Atunci va veni sfârșitul.
Matei 24,
statisticile
cu 14.
Pe teren, situația arată un pic diferit. Propovăduirea și înmulțirea
oamenilor
sunt disproporționate.
Nu, cred că trebuie să facem o diferență între a propovădui Evanghelia și creștinarea întregii planete.
Mulțumesc mult pentru această remarcă.
În Evanghelie nu se punctează faptul că atunci când întreaga planetă se va încreștina, atunci va veni sfârșitul. Ba chiar apare expresia că Evanghelia aceasta va fi propovăduită și va sluji ca mărturie. Este doar o dovadă că Dumnezeu a făcut tot ce a depins de El în privința prezentării. Iar în contextul actual, prin intermediul mijloacelor de informare, găsim că inclusiv în blocurile musulmane, unde creștinismul pare să fie restricționat, creștinismul își face în continuare loc.
Eu aș vrea să merg chiar un pas mai departe pe această idee pe care ai spus-o, și anume faptul că propovăduirea lui Hristos se poate împlini chiar și într-un context care nu este neapărat creștin. Poate sună amuzant sau chiar deplasat, însă noi putem să predicăm și să practicăm principiile Domnului nostru Iisus Hristos fără să avem neapărat eticheta de creștin pe costum sau pe frunte undeva.
Este posibil, pentru că cunosc astfel de situații, ca oameni care locuiesc în blocuri, hai să le numim așa, în țări musulmane totalitare, care nu își asumă explicit această identitate, dar care au intrat în contact cu ideile creștine, l-au regăsit pe Iisus, îl recunosc ca Mesia, ei intră cât se poate de aproape de această perspectivă și cred că se pot confirma.
Aș vrea să mă îndrept spre tine, Marius, să demontăm un pic această... Noi suntem un pic exclusiviști ca și creștini. Credem că, domne, credința noastră, principiile pe care noi le împărtășim din Biblie sunt unice, sunt doar ale noastre, avem copyright-uri la toate aceste lucruri și, cu alte cuvinte, numai noi avem cumva dreptul sau, mă rog, chemarea, menirea de a predica aceste principii, pe când compasiune, bunătate, iubire, da? Aceste principii veșnice, care vin de la Dumnezeu, după părerea mea, pot fi întâlnite și în alte orientări religioase.
Da, cu siguranță. Dar citându-L pe Hristos și parafrazând cuvintele Lui, pe acestea să le face, dar pe celelalte să nu le lăsați
nefăcute.
În ce sens? Identitatea creștină nu constă doar în valori general valabile. Știu că la nivelul umanității se tot discută despre, la nivel planetar, despre construirea unui sistem etic. Dalai Lama este unul dintre cei ce a promovat construirea unui sistem etic universal ce să fie independent de orientările religioase. Și într-adevăr și cercetători din domeniul comportamental și din domeniul psihologiei confirmă că pot să identifice anumite valori general acceptabile, compasiunea, preocuparea față de celălalt și așa mai departe. Dar Evanghelia nu este predicată doar la nivelul unor valori etice. Evanghelia se manifestă, dar rădăcina e în altă parte. Fructul, el e pus pe masă, dar el este cules dintr-un pom.
Da.
Și trebuie să ajungi să vezi în ce își are rădăcinile creștinismul. Creștinismul se fondează pe niște valori ideologice, cum să zic, pe o ideologie de bază, și anume descoperirea lui Dumnezeu în lumea noastră prin Iisus Hristos. Nu noi urcăm la Dumnezeu, ci Dumnezeu a coborât la noi. Și în condițiile astea apare și trimiterea. Pentru că primul misionar a fost Hristos, El a venit, de aceea cum am venit eu vă trimit și eu pe voi. Acestea sunt cuvintele lui Hristos. Evanghelia este trimis, este trimitere, și misiune înseamnă la origine din limba latină tocmai asta, trimitere, da? Pentru că asta înseamnă a fi alături de celălalt. Iar prezentarea unui Dumnezeu cu instrumentele pe care le ai la îndemână se va face, da, nu din perspectiva absolutismului, ci din perspectiva înțelegerii unei revelații pe care tu ai primit-o.
Îți mulțumesc mult pentru această remarcă. Aș vrea să tragem cumva o concluzie. Am încercat să joc puțin pe avocatul celuilalt. Nu există mântuire în afara acceptării Domnului nostru Iisus Hristos. Postmodernismul ne tot spune că sunt mai multe adevăruri și toate sunt acceptabile, și Rob Bell spune că love wins, până la urmă dragostea învinge, toată lumea va fi mântuită, toți vor fi acceptați în împărăție, indiferent de ce au crezut. Însă situația este puțin diferită, după părerea mea, și aș vrea să accentuăm un pic lucrul acesta. Acceptarea Domnului Hristos ca mântuitor personal este crucială. Ai spus că nu creștinarea planetei înseamnă, este semnul neapărat al revenirii Domnului Hristos, ci propovăduirea Evangheliei. Acceptarea lumii, acceptarea Domnului Iisus Hristos al lumii, nu este absolut esențială. Este esențială pentru cei care doresc să-și petreacă veșnicia în împărăție.
Dar poate să fie o acceptare implicită și una explicită. Pentru că Biblia vorbește în Fapte, în 4:12, că prin nimeni altul nu este mântuire.
Da.
Printre asta se subliniază, și teologii, încă din perioada veche, subliniau faptul că orice om mântuit e mântuit în virtutea morții lui Iisus Hristos.
Domnul Iisus Hristos.
Unii vor fi mântuiți fără să conștientizeze care a fost factorul mântuitor. Îți dau un exemplu. Apostolul Pavel vorbește despre o revelație generală la nivelul
cugetului,
la nivelul conștiinței. Iar omul acela este mântuit prin Iisus Hristos, adică prin același instrument, dar la nivelul conștiinței lui, revelația respectivă nu este recunoscută într-o manieră explicită. El a făcut așa, s-a rugat la Zeul Tată, la Marele Spirit, în virtutea unei conștiințe pe care el o are și în virtutea ceea ce el a gândit că ar fi bine, binele pe care conștiința lui l-a dictat, și ulterior el va descoperi adevărul, plinătatea lui. Adevărul poate să fie exprimat într-un limbaj anume. Și eu aș merge mai departe, creștinismul este un limbaj prin care se descoperă adevărul, dar nu este adevărul.
Nu este adevărul în sine, absolut.
Singurul, Dumnezeu este adevărul. Una este când te uiți la un documentar alb-negru, alta este când te uiți la un documentar color.
Sau 3D.
Una este când te uiți într-o carte de popularizare pentru grădiniță, a unor concepte, și cu totul alta este când iei un tom de specialitate și analizezi aceleași lucruri. Acum trebuie să înțelegem că adevărul poate fi uneori simplificat de dragul celui care îl recepționează, dar adevărul rămâne în continuare același.
Am citit unul dintre articolele tale recente, sfârșitul 2019, ultimul an de grație, și folosește o expresie aici, speculații profetice. Sunt în asentimentul acestei expresii, pentru că de multe ori interpretarea profetică pe care noi o dăm evenimentelor finale sau perioadei de timp dinaintea sfârșitului, a fost influențată masiv de speculații, de presupuneri, de preziceri, predicții care s-au dovedit a fi nefondate. Când cuvântul este foarte clar și spune că nimeni nu știe ziua și ceasul, pentru ce mai continuăm în aceste speculații? Nu dumneavoastră și cu mine, dar noi ca și creștini, chiar așteptători ai revenirii Domnului Hristos, spun așteptători ai revenirii Domnului Hristos pentru că nu vreau să spun că numai noi, adventiștii, îl așteptăm pe Domnul Hristos, ci toți cei care îl așteaptă pe Domnul Hristos să se întoarcă, au fost atinși într-o formă sau alta de acest virus al speculațiilor. Speculații profetice. Și de-aia s-au dat tot felul de date în trecut. 2019 este cea mai aproape de noi, cândva martie cred că cineva face o asemenea predicție, și după 2019 vor fi altele. Cum demontăm aceste speculații? Sunt fel de fel de teorii care ne influențează și ne influențează viața într-un mod dramatic. Imediat îți dau cuvântul, Laurențiu. Au fost persoane care și-au vândut proprietățile, s-au mutat la țară, s-au mutat la munte, au făcut tot felul de gesturi extreme, nu-și mai dau copiii la școală pentru că așteaptă, dacă o să vină sfârșitul, ei vor să fie parte a celeilalte lumi. Ne debarasăm de asta de acum, după acum.
Sunt două aspecte care merită reținute cel puțin la prima vedere. Unul este, aș zice, de natură obiectivă. Afectivă. Cel obiectiv e un pic mai târziu. Partea afectivă este ca starea unui copil care își așteaptă părintele să se întoarcă acasă sau să-l ia de la grădiniță. Când au plecat toți copiii și ai lui nu mai vin. Sau l-au lăsat la bunici și este o situație pentru care părintele întârzie. Uneori întârzie o săptămână sau poate să întârzie o lună de zile și atunci fiecare zgomot de mașină care trece pe stradă poate să fie mama, poate să fie tata. Dacă ciocăne cineva, imediat se duce la ușă, e mama. Dacă a primit un apel, sună telefonul, e mama. Și este o expresie a unei nevoi. Și la nivelul acela infantil se proiectează dorința de regăsire peste orice ar putea semăna cu apropierea respectivă. Dar pentru cel care este la acel nivel, faptul că n-a venit, nu e nicio problemă. Am rămas dezamăgit, asta este, o să vină data viitoare. Partea obiectivă, aș zice biblică, este regăsită în Tesaloniceni, când Pavel vorbește cu comunitatea respectivă care avea exact acest comportament și Pavel le spune, știți, există totuși niște lucruri care trebuie să se întâmple într-un anumit fel, nu vă lăsați iluzionați sau
amăgiți, influențați
de orice gând că ziua Domnului a și venit, ca să-l citesc pe el. Întâi trebuie să se arate omul nelegiuirii, întâi trebuie să se întâmple câteva lucruri și după aceea, până atunci, aveți grijă să munciți, să vă cultivați ogoarele, să vă practicați slujbele, pentru că unii, din nefericire, se sizează Pavel acolo foarte finuț, din cauza sfârșitului, nu mai munceau. Cum mi-aduc aminte de câțiva colegi de-ai mei din liceu, ziceau așa, mi-aș dori să vină Domnul ca să nu mai învăț pentru BAC. Și cred că nu chiar aceasta este motivația cea mai bună pentru a aștepta venirea Domnului. Ah, ce bine ar fi să vină Domnul, să nu ne mai ducem la masă. Nu e ca și când împărăția Domnului ar fi o stare de etern concediu și de stat la super all inclusiv, 5 stele în fiecare zi și tot timpul să primești servitori.
Un spațiu în care se încurajează lenea, nepăsarea,
adică lucrurile
irresponsabilitatea.
Acestea fac parte din imaginarul despre paradis și despre sfârșit, dacă ne gândim la viziunea paradisului din Țiganiada. Poate râdem când ne gândim la râuri de lapte și munți de mămăligă, dar lucrurile nu stau diferit pentru că fiecare își proiectează asupra spațiului de dincolo, care este spațiul împlinirii promisiunilor, nevoile pe care le are sau dorințele și visele pe care le are. Dacă cineva nu are exercițiul critic al realității, adică, domnule, lucrurile stau așa, Dumnezeu face astea în viața mea și din, ceea ce urmează dincolo nu va fi, hai să zicem, cum este paradisul în alte tradiții religioase, este plin de gratificări care țin mai degrabă de bazm și de fire pământească. Trebuie să ne detașăm de lucrul ăsta și să ascultăm discursul celui ce vine, care vine și oferă o răsplată, răsplată care este după caracter, după legătura cu divinitatea, iar ceea ce urmează nu va fi radical diferit, spiritual vorbind, de ceea ce ai trăit astăzi cu Dumnezeul tău. Va fi diferită realitatea aceasta, dar când noi spunem că vom moșteni caracterul și legătura pe care am avut-o aici cu Dumnezeu, aceasta va continua acolo. Nu va fi un hiatus, dintr-o dată eu mă voi găsi din Hagi Tudose, mă voi găsi cel mai generos om ca venit Domnul.
Am fost un zgârcit toată viața, n-am dat nimic, n-am dat o coajă de pâine nimănui, dar acolo o să fiu cel
pâinea
mai
lui Dumnezeu mă rup în două.
Îmi place direcția pe care am apucat și aș vrea ca să vă îndrept atenția către două pasaje biblice, în Matei 25 și 24, judecata finală, și apoi în 24, sclavul sau robul credincios și înțelept. Pentru că aceste aspecte practice de multe ori nouă ne scapă printre degete și ne gândim la sfârșitul lumii ca ceva, ca un eveniment cosmic, o revenire a Domnului Hristos în slavă, noi vom fi transformați, vom fi purtați, teleportați undeva în cer și vom trăi acolo pentru veșnicie și de multe ori refuzăm să trecem de cei 1000 de ani pe care îi vom petrece în ceruri și după care ne vom întoarce pe un pământ nou și vrem să rămânem în acea stare despre care spuneai. În Matei 25, un pasaj foarte bine cunoscut, judecata, despărțirea oilor de capre, este un pasaj drag mie, pentru că înțelegem, așa cum spuneai și tu, Marius, mai devreme, accesul în împărăție nu se face pe anumite principii pe care le construim noi acum, ci pe niște principii veșnice care aparțin lui Dumnezeu și El este Cel care deschide ușa împărăției și care spune, veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerului. Principiile prezentate aici în Matei 25, de la versetul 31 până la sfârșitul capitolului, sunt puțin prozaice, ca să le numesc așa într-un termen mai plastic. A da de mâncare celor flămânzi, a vizita pe cei care sunt în suferință, în spitale, în închisori. Luarea străinului în casa ta sunt principiile care ne vor da acces în împărăție. Cu alte cuvinte, acel sfârșit al lumii, într-o manieră dramatică, ne va putea găsi în partea pierzătorilor, în partea celor care au ratat intrarea în împărăție, pentru că nu au răspuns aceste invitații pe care Dumnezeu ne-o face să fim buni cu ceilalți. Și de aia am ales să numesc emisiunea aceasta Sfârșitul Lumii, Începutul Harului. Hai să vorbim despre începutul Harului, începutul bunătății, începutul compasiunii, începutul atitudinii noastre care ne poate garanta un sfârșit al lumii fericit, dacă se poate spune așa ceva.
Cred că trebuie să fim atenți la limbaj pentru a nu transmite ideea că în virtutea unor fapte bune vor ajunge oamenii să câștige ceva. Acel ceva e deja câștigat, el trebuie doar să fie oferit.
Am înțeles.
De ce? Pentru că în conceptul creștin apare ideea că împărăția este dată cu bucurie, cu multă bunăvoință, cu drag din partea lui Dumnezeu celor ce sunt ai lui. E ca atunci când un tată se bucură să ofere din ceea ce are fiilor lui. Dar identitatea de fiu este cea care trebuie să fie confirmată. Cum ajungi să-ți confirmi identitatea de fiu? Da, pentru că asemănarea cu tatăl se face în caracter și în fapte. Și pentru că noi nu avem capacitatea de a sonda identitatea noastră interioară, atunci parabola vorbește despre o verificare
exterioară.
Sub aspectul acesta exterior.
Nu e un test ADN.
Nu trebuie să tragem concluzia pripită că acele fapte bune enumerate sunt și mijloacele prin care împărăția a fost cucerită. Și trebuie să punem cap la cap, pentru că sunt o serie de parabole la finalul Evangheliilor. Matei, spre exemplu, este ilustrativă ca în privința aceasta. Parabolele vorbesc despre o aparentă întârziere.
Da.
Ce face omul în aparentă întârziere? Fie alege să își facă de cap și își permite, sau mai degrabă își alimentează ideea că nu va veni stăpânul, pentru că dacă știe că nu va veni stăpânul, își permite să nu-și împlinească sarcinile. Iar robul credincios, dimpotrivă, este foarte conștiincios și așteptarea, de fapt, nu este o așezare, e termenul înșelător, a aștepta. Pentru noi a aștepta înseamnă că te-ai dus la cabinetul
pasiv
medical, te-ai așezat pe canapea și aștept să fii strigat de către asistentă ca să fii chemat în cabinetul respectiv. Și ce faci? Aștepți. Noi, copiii perioadei de dinainte de 89, așteptam activ sau pasiv la o coadă. Fie că inventam jocurile copilăriei.
Da.
Și acum mi-aduc aminte că ai mei m-au așezat la coadă cu butelia și am fost atât de responsabil încât am găsit o bătrânică de încredere și am lăsat-o cu butelia, iar eu am plecat să mă joc fotbal pentru că era o așteptare pasivă în privința asta. Minunea a făcut că atunci când s-au întors părinții nu m-au găsit pe mine, dar cel puțin au găsit butelia. Era însemnată cu fundă.
Cu fundiță.
A aștepta pasiv nu este mesajul Evangheliei. Dimpotrivă, așteptarea înseamnă să faci ceva pentru ca să vină, când vine stăpânul, toate să fie gata.
Bun. Sclavul credincios sau robul credincios și înțelept, stăpânul a pus responsabil peste ceilalți robi ca să le dea hrană la timp. Ferice de sclavul acela pe care stăpânul a venit la lui îl va găsi făcând așa. Cum traducem lucrul acesta în zilele noastre? Este cumva o responsabilitate mai înaltă dată celor care, pentru că el e sclav, trebuie să dea de mâncare altor sclavi. Nu este șef, nu este manager, nu este director. Este tot un sclav a cărui misiune este să dea hrană celor.
Da, trebuie să nuanțăm că atunci când citim parabolele, nu putem să excizăm de acolo fiecare element și să facem legenda. Fiecare lucru este ceva. Cine sunt eu în parabola asta? Dar cine este vecinul meu? Dar cine este fratele prezbiter? Dar cine sunt creștinii din cealaltă denominațiune aici? Și nu ne putem aștepta ca în orice timp și perioadă de când a fost scris Noul Testament, legenda aceasta să fie tot timpul aceeași și să ne putem regăsi acolo. Parabola respectivă face parte din ciclu, așa cum spunea și Marius mai devreme, sau din ceea ce cercetătorii numesc parabole revenirii, care descriu cum se așteaptă împărăția cerurilor. Iar acolo este vizată atitudinea mea ca rob, atitudinea tuturor oamenilor sau tuturor ucenicilor care se identifică cu un mandat dat de Mântuitorul. Evanghelia după Matei se termină explicit cu un mandat. Lucrurile astea sunt prologul mandatului ca să știi cum ți-l însușești și cum îl aplici. În cazul de față, robul care este credincios, este fidel și este ascultător și este și bun manager al lucrului încredințat, este responsabil, el are grijă ca și ceilalți să primească hrană la timp. Adică hrană spirituală. A fost parabola celor 10 fecioare. Acolo era discuția aceasta. Domnule, ce facem? Noi avem un de lemn, voi n-aveți un de lemn. Noi câteva avem. Bun. Înainte ca să adormim, că cine știe, poate vine și o adormire dacă ai limitele tale de ființă umană, trebuie să te îngrijești ca celălalt să primească mesajul, vestea bună a Evangheliei. Lucrul ăsta, cred că îl are în vedere textul din Matei 24:14, vestirea Evangheliei să slujească ca mărturie, adică lucrarea care se numește, este cea de traducerea Bibliei. Faptul că se pune Biblia pe device-uri cu baterii solare care se încarcă la soare și care sunt audio pentru popoarele analfabete, cred că fac parte din acest efort la un anumit nivel de bază. Și există și alte nivele care nu sunt de bază. Când, după ce oamenii s-au alfabetizat, au citit Biblia, dar trebuie să și practice lucrul acela, pentru că ajungem la celelalte parabole. Fiecare dintre aceste parabole ale revenirii tratează un aspect al pregătirii pentru împlinirea acestui mandat. Ca să nu te trezești, domnule, eu am citit Biblia de câteva ori, păzesc cele 10 porunci, eu sunt generos în stânga și în dreapta și gata, acum pot să îmi învârt degetele pe abdomen și să mă simt bine. Nu-i chiar așa.
Absolut. Am fost inspirat de această temă citind articolul lui Marius și abordarea mi se pare foarte interesantă. Tu însuși ai spus, Marius, lucrurile acestea să le faceți, dar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Se pare, dacă sunt greșit, vă rog să mă corectați, că în ultimii ani am lăsat la o parte aceste lucruri, a fi buni, generoși, să fim implicați, și ne-am axat mai mult pe aceste speculații profetice, pe teorii alarmiste. Mai mult decât atât, ne facem ca misiunea noastră este să spunem tuturor că martie 2019 o să vină sfârșitul lumii și prin asta noi ne împlinim ceea ce Domnul Hristos ne-a sfătuit pe noi să facem. Asta este împlinirea cuvântului că eu sunt un rob bun și credincios și dau hrană celorlalți sclavi, le dau aceste teorii ca să-i bag în sperieți, să-i forțez să se pocăiască și să intre în rânduri, cu alte cuvinte. Niciuna dintre aceste atitudini nu este sănătoasă, după părerea mea, și aș vrea să găsim o cale de mijloc, să accentuăm un pic partea aceasta practică, ca să putem să punem în umbră speculațiile și scenariile care se dovedesc a fi false și care, în fond și la urma urmei, ne influențează să ne pierdem acea dorință arzândă de a-L vedea pe Domnul Hristos curând. Și spunem, dacă de fiecare dată când trece mașina, azi, mâine, poimâine, ani de zile trece mașina și mama n-a mai venit, poate că mama a murit, nici nu mai vine.
Așteptarea cu componenta asta emoțională nu poate fi tăgăduită. Doar că trebuie să înveți cum să-ți administrezi tensiunile interioare.
Și dorințele.
Nici nu trebuie să neutralizăm așteptarea, pentru că în esență ea definește creștinismul. Creștinismul în esența lui este o religie escatologică. Pentru asta a și fost criticat. Și orice mișcare de redeșteptare din sânul creștinismului a avut componenta asta escatologică. Adventismul este rezultatul unei așteptări ratate.
Da.
Și nu trebuie să ne fie rușine,
no, absolut deloc,
să recunoaștem că noi înșine suntem parte din ceea ce înseamnă o astfel de așteptare, unde trăirile emoționale au fost intense, iar rezultatul concret a fost
dezamăgirea, marea
dezamăgitor. În condițiile date, întrebarea pe care noi trebuie să ne o punem este: în conformitate cu calendarul profetic, este mai aproape decât într-o altă epocă istorică revenirea lui Hristos? Iar argumentul indubitabil va fi: da. Putem noi să facem niște calcule care să ne conducă cu exactitate către ziua și ceasul acela? Nu.
Cu siguranță
pentru că
nu.
Hristos a spus categoric că nu. Și atunci, pentru că avem cele două lucruri ce țin de aspectul cronologic rezolvat, ce trebuie să faci? Tocmai pentru că nu știți ziua și ceasul în care Hristos va veni, voi să fiți gata. Observați cuvintele lui Hristos, nu punctează că știm, ci că nu știm.
Și tocmai, faptului.
Tocmai pentru că nu știm, să fim gata. Dacă aș ști, nu mi-ar cere să fiu gata. Și parabole, tocmai acest aspect al surprizei, Dacă cineva ar ști când vine hoțul, s-ar duce, l-ar aștepta cu pâine cu sare și cu o bâtă de baseball, eventual.
Da.
Dar pentru că nu știe, își montează sistem de alarmă care să-l pună în, și să-i ofere alarma potrivită. Deci, în condițiile date, parabolele vorbesc despre o iminență. Nu știm, surpriză va fi pentru toți. Iar când zic toți, cuvintele lui Hristos sunt clare, inclusiv pentru cei ce l-așteaptă.
Absolut.
Adică pentru cei ce nu l-așteaptă va fi o surpriză negativă, va fi acel vaiet, iar pentru cei ce l-așteaptă va fi ceva de genul: mami, te-ai întors! Foarte bine! Dar surpriză va rămâne.
Da.
Din două femei care vor fi la moară, atenție, la moară,
da,
nu lucrând, la ora de rugăciune,
făcându-și lucrul lor, da? Da.
Deci, la moară, subliniez, da? Una va fi luată, alta va fi lăsată. De ce? Pentru că acum apare celălalt element, care nu ține de cronologie, ci de identitate. Identitatea ta de copil al lui Dumnezeu, ce implică așteptarea tatălui și a fiului lui, înseamnă pur și simplu asumarea asta oricând, oriunde și în orice dimensiune a existenței tale. Poți să fii așteptător în biserică, dar în același timp poți să fii un așteptător la birou, pe șantier, în cabinet și oriunde ai fi. Și știi că toate lucrurile care sunt de aici sunt perisabile, sunt trecătoare și le faci tocmai pentru că muncești mult. Când știi că ceva se strică, te chinui să-l faci mai bine tocmai pentru că îți dai seama că e perisabil. Dar în același timp nu-ți concentrezi toate eforturile pe lucrurile acestea perisabile pentru că îți dai seama că sunt lucruri care nu pierd. Și acelea care nu pierd vor deveni primele în lista ta de priorități.
Laurențiu, ai vrut să adaugi ceva?
Deja ați spus tot ce trebuie spus pe punctul acesta.
Pe punctul acesta. Încheierea pe care o faci în articolul tău are o conotație foarte pozitivă și optimistă. Redeșteptare, da. Speculații, nu. Tot în Matei, în același Matei, de aceea și voi fiți gata, 24:44, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cum definim noi acest fiți gata? Cronologia, identitatea, două lucruri pe care le-ai amintit, extrem de importante, da? Un lucru de care noi trebuie să fim siguri 100% este că suntem ai lui Hristos, suntem în familia Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi faptul că noi nu o să știm când o să se întoarcă. Aceste două, această tensiune ne produce acea așteptare înfrigurată, acea așteptare nu înfrigurată, nu cred că este cuvântul cel mai potrivit, poate plină de anticipare.
Ok. Permite-mi o parabolă care să ilustreze, da, parabola. Da. Am copilărit într-o zonă unde sistemul comunist nu a reușit să aducă CAP-ul și oamenii încă aveau simțământul proprietății și își munceau bucățile lor de pământ și creșteau vite într-o zonă de deal spre munte. Încă acolo se păstra obiceiul de a avea argați, după modelul de dinainte de venirea comuniștilor. Și un tip de genul ăsta vine să muncească cu ziua, să fie argat și să rămână în gospodăria respectivă și îl întreabă: și ce te recomandă pe tine? Zice: eu pot să dorm când plouă. Zice: cum așa? Asta nu-i recomandare, cum adică? Zice: dă-mi de treabă și o să vezi. Și a muncit toată vara și toamna, când lucrurile se schimbau, strigă la el: bă, Gheorghiță, vitele la grajd, prunele strânse, fânul băgat în fânărie, găinile duse la adăpost. Nu ți-am zis eu că poți să dormi când plouă? Morala întâmplării e simplă. Așteptarea înseamnă să fii gata, adică să lucrezi pentru a fi gata. Nu a aștepta și deodată Domnul o-i vedea cum mă prinde. Nu, așteptarea înseamnă de fapt lucrarea pentru treaba asta de a fi gata. A fi gata înseamnă să fii în conformitate cu standardele pe care El le așteaptă.
Aș adăuga că o parte din această pregătire este și menținerea unei legături care să te facă recunoscut de Iisus ca aparținându-i Lui. Fiecare dintre parabolele acestea se termină cu o afirmare a faptului că ești cunoscut de Iisus dacă ești primit și ești nerecunoscut de El dacă ești respins. Duceți-vă de la mine, căci nu vă cunosc. Această cunoaștere nu implică o ignoranță din partea lui Dumnezeu. Nu știu cum îl cheamă pe omul ăsta când mă uit pe buletin. Nu-i vorba de asta, ci e vorba de o calitate a unei înrudiri spirituale. Cei care au fost adoptați în familia divină se împărtășesc din caracterul divin. Iar apoi, el când vine, îi recunoaște. Pentru că cel mai explicit apare lucrul acesta în parabola judecății din Matei 25, pentru că cei care fac lucrurile pe care Iisus le cere și le recomandă nu recunosc că le-au făcut, pentru că ei nu își dau seama, pentru ei dezvoltarea caracterului divin a devenit a doua natură.
A fost stil de viață.
A fost stilul de viață. Doamne, dar când am făcut? Eu nu mi-aduc aminte. Aceasta este calitatea interioară pe care o caută Iisus ca să recunoască oamenii săi. Celelalte parabole sunt mai puțin concrete, sunt mai simbolice puțin, sunt câteva metafore pe acolo, dar acelea se traduc în concret în felul acesta. Iar această pregătire trebuie să mă pregătească pe mine pentru a întreține această legătură cu El, pentru că în împărăția Lui nu voi putea trăi separat, ci doar cu El.
Dacă am avea două alternative, sau mă rog, două posibilități, două opțiuni, una, să strigăm cât putem de tare pe internet, la televizor, de la amvon, pregătiți-vă că vine Domnul în anul 2019, și asta ar fi una dintre opțiuni. Cealaltă ar fi să ne facem datoria de creștini, de oameni, să fim compasionați, să ne ajutăm, să-i ajutăm pe cei în nevoi, să-i vizităm pe cei suferinți, să ne aplecăm către cei care sunt nevoiași și să le oferim din ce avem și noi. Care dintre aceste două ar fi o dovadă mai puternică că noi suntem așteptători ai revenirii Domnului Hristos?
Cred că ruperea lanțurilor răutății care strâng pe mulți oameni. Încerc să rezum foarte tare o întâmplare. M-am întâlnit cu doi oameni care se declarau atei. Unul era palestinian și altul era evreu. Erau vecini. Ei se declarau atei pentru că, cred că am mai spus în alte ocazii, liderii lor religioși îi îndemnau să se certe și să nu se înțeleagă. Și au spus, n-au cum să aibă dreptate pentru că noi suntem niște oameni care ne înțelegem.
Suntem prieteni.
În același timp, la Biserica Adventistă în apropiere sunt doi pastori. Unul este palestinian și altul este evreu. Și ei colaborează și sunt colegi. Și ei demonstrează că pot să treacă peste barierele pe care le creează păcatul și oamenii, arătând că Hristos este mai important. Dacă noi facem lucrul ăsta și distrugem separările de orice ordin artificiale, dar datorate păcatului, atunci cred că mărturia noastră este atât de puternică încât să le arate și altora că Hristos este prezent.
Cu alte cuvinte, înțeleg că optez pentru varianta 2?
Amin.
Marius?
Nu le-aș pune în opoziție, pentru că cele două pot să meargă împreună, precum refrenul după strofă.
Un minut, te rog frumos, explică ce ai vrut să spui.
Păi tocmai pentru că a te duce pe linia slujirii, golind-o de fundamentarea
teoretică,
ideologică, da, din perspectivă creștină, transformă totul într-o formă golită de fond. Pe de altă parte, o strigare în pustie cu privire la lucruri ipotetice, fără o demonstrare în concret, înseamnă o neutralizare din start a mesajului care este atât de frumos, atât de sublim, dar este golit și va ajunge să lipsească cu desăvârșire.
Va ajunge să lipsească cu desăvârșire. Îți mulțumesc mult pentru că tu aduci cumva armonie între aceste opțiuni pe care le-am prezentat. La final, 2 secunde, 10 secunde, este ultima emisiune Influențe din 2018. Laurențiu, dacă ai un mesaj înainte să ne luăm la revedere de la privitorii noștri, Marius.
Cu toții suntem influențați de ceva. De obicei suntem influențați de ultimele lucruri pe care le-am cunoscut sau pe ultimele lucruri pe care le-am cultivat în sufletul nostru. Aș oferi îndemnul să cultivăm prezența lui Dumnezeu și mesajul său. Dacă lăsăm ca acest mesaj să fie ultimul recență în mintea și în sufletul nostru, cred că la rândul nostru vom influența înspre Dumnezeu și nu în altă parte.
Mulțumesc mult, Marius!
Pentru poate milioane de oameni, sfârșitul va fi în 2019, în mod inevitabil. Statistic vorbind, decesul este un lucru pe care nu îl ținem noi sub control.
Nu.
Dar pentru noi de aici, s-ar putea ca lucrurile să fie mai devreme sau mai târziu. De aceea, nu aș la care per 2019, ci aș vrea să vă fac o urare, vouă celor care sunteți aici și celor care ne ascultă. 2019 să nu fie începutul harului, ci continuarea lui.
Și continuarea lui. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc, domnilor, că ați fost alături de noi și dumneavoastră, celor care răbdători a stat cu noi până la final, nu numai la aceste emisiuni, dar și al anului 2018. Vă doresc ca în 2019 să fiți mai sănătoși, să rămâneți credincioși. Sperăm că v-am influențat spre bine. Închei cu Matei 24, versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Să auzim numai de bine!